Mia nomo estas Andersono, kaj mi havas problemon. Mi havas problemon ĉokoladon. Mi povas aŭdi, ke vi diras, kiel oni povas havi problemon ĉokoladon. Ho, mi prescribos al vi. Kiam mi sidas ĉe mia skribtablo, kaj mi faras mian laboron, en mia menso metiĝas penseto. Pri nur unu peceto de tia bruna dolĉaĵo. Nur estas peceto in penseto, sed kreskas. Peceto iĝas peco, kaj peco iĝas briko, kaj briko iĝas volo, kaj tiam mia buŝo salivegas. Kaj kiel oni povas ne respondi al la deziro, al la sopiro, al la altiro? Tiam mi corpe, kai core, iras al la chocolat vendeo. Tie mi povas akiri cian chocoladajon kiun mi volas. Lacta, blanca, malhela, glaciaja, kun nuksoi, kiel cuco, kiel bombono, sur oranjoi, ecch se mi volas sur formicoi. Sed mi ne desiras tion. Ciu povas electi sian preferatan, kaj mi electas la malhelan. Mi povas audi in mia menso la vortoin de la malhela ĉokolado. Ĝi diras al mi:
ĉu mi estas juna, belega? Ĉu vi deziras min?
Kaj mi respondas: mi deziras vin. Kaj post la acetado, la malfermado, la disrompado, kaj post kiam mi metas unu pecon sur mia lango, sub la plafono de mia buŝo, kaj post kiam tiu pezzo fandas, kaj la ĉokolada likvo fluiĝas en miajn venojn, mi sentas kiel pli bela besto, kiel mi estas sur pli alta nivelo de vivo.
Yes, miaj amikoj, mi havas problemon ĉokoladon.